Evrei, capitolul 2, hai să citim de la versetul 5 până la sfârșit. Ne-am uitat deja până la versetul 9, dar recitim întreg textul care vorbește despre superioritatea lui Iisus în umanitatea lui. Azi ne vom uita la această parte a doua a mesajului pe care l-am început data trecută. Nu îngerilor le-a supus el lumea viitoare despre care vorbim, ci cineva a mărturisit solemn undeva spunând: ce este omul ca să-ți amintești de el și fiul omului ca să-ți pese de el? Totuși, tu l-ai făcut cu puțin mai prejos decât pe înger și l-ai încoronat cu slavă și cu cinste, i-ai pus totul sub picioare. Dacă i le-a supus pe toate, n-a lăsat nimic care să nu-i fie supus, dar acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Îl vedem însă pe Iisus, care a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii, adică asemenea oamenilor, încoronat acum cu slavă și onoare datorită morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu să guste moartea pentru toți. Cel pentru care și prin care sunt toate, a considerat potrivit ca pentru a duce mulți fii la slavă, să-l desăvârșească prin suferințe pe autorul mântuirii lor. Căci atât cel ce sfințește, cât și cei ce sunt sfințiți, sunt toți din unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați, spunând: voi vesti numele tău fraților mei, te le voi lăuda în mijlocul adunării. De asemenea, el spune: voi pune încrederea în el. Și din nou el spune: iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Cine spune toate lucrurile astea? Domnul Iisus. Așadar, întrucât copiii sunt părtași sângelui și cărnii, el a devenit asemănător cu ei pentru ca prin moarte să-l distrugă pe cel ce are puterea morții, care este diavolul, și să-i elibereze pe cei care toată viața lor erau ținuți în sclavie prin frica de moarte. Este clar că el n-a venit să-i ajute pe îngeri, ci a venit să ajute sămânța lui Avram. De aceea el a trebuit să fie făcut în toate precum frații lui, ca să poată fi un mare preot milos și credincios în slujba lui Dumnezeu și să facă ispășire pentru păcatele poporului. Pentru că el însuși a fost ispitit prin ceea ce a suferit, el poate să-i ajute pe cei care sunt încercați. Amin. Ne-am uitat data trecută, am început acest mesaj cu privire la superioritatea lui Iisus în umanitatea lui și am răspuns la prima întrebare. Întreg mesajul are două întrebări: de ce a devenit Iisus om și de ce a murit Iisus ca om? Ok? De ce a devenit om? Ok. A doua întrebare: de ce a devenit om ca să moară? Da? Am putea spune că e o singură întrebare, de fapt, dar sună mai bine două întrebări. Am oferit două răspunsuri la întrebarea de ce a devenit Iisus om. Primul răspuns: a devenit om pentru a restaura ordinea intenționată de Dumnezeu. Iar al doilea răspuns: pentru a muri. Ok? Și voi concluziona lucrurile pe care le-am spus data trecută recitind citatul din Schreiner, da? Text pe care îl avem și pe pagina de internet, l-a postat Bogdan aseară. Într-o lume în care viața omului este ieftină și adesea decartată, neglijent sau distrusă, brutal, autorul cărții Evrei ne aduce aminte că ființele umane sunt coroana creațiunii. Ei au fost făcuți să stăpânească lumea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, lumea a mers anapoda. Mai precis, ființele umane s-au rătăcit de la chemare. Trebuia să aducă lumea și să stăpânească peste... Trebuia să conducă lumea, mă scuzați, și să stăpânească peste îngeri, însă păcatul și moartea au intervenit. Lumea nu este însemnată prin pace, ordine și armonie, ci prin haos și rău intens. Soluția pentru, pentru acest rău care a izbucnit în lume vine de la un singur om, cu o mare, de vreme ce Iisus Hristos a gustat moartea pentru toți. Prin moartea sa, el stăpânește acum de la dreapta lui Dumnezeu, arătând că moartea a fost detronată. Okay? Și ne-am uitat la aspectul acesta data trecută, că Dumnezeu a intenționat ceva cu privire la om și cu privire la responsabilitățile omului. El a pierdut lucrul acesta prin cădere, după care Iisus vine ca și om și restaurează ceea ce Dumnezeu a intenționat. Și nu numai că restaurează ceea ce Dumnezeu a intenționat, sau restaurează ceea ce Dumnezeu a intenționat prin moarte, prin moartea sa. Și restaurând, de fapt, mai mult decât ceea ce a intenționat Dumnezeu inițial, tocmai prin noua creație, vechea creație ducându-se și inaugurând această nouă creație. Astăzi ne vom uita în continuare la superioritatea lui Iisus în umanitatea lui și vom răspunde celei de-a doua întrebări: de ce a murit Iisus ca om? De ce a trebuit Iisus să vină ca om doar ca să moară? Okay? Și este una dintre întrebările probabil cele mai esențiale pe care omul trebuie să și le pună și care trebuie să-i dea un răspuns. Haideți să vedem. Recitim textul nostru de la 10. 10 și 11, prima parte a versetului 11. Cel pentru care și prin care sunt toate a considerat potrivit ca pentru a duce mulți fii la slavă să-l desăvârșească prin suferințe pe autorul mântuirii lor, căci atât cel ce sfințește cât și cei ce sunt sfințiți sunt toți din unul. Okay? Unul și cel pentru care și prin care sunt toate, vorbesc despre cine? Dumnezeu Tatăl. Okay? De ce a considerat el că era potrivit ca Iisus să moară ca om? Răspunsul este următorul și l-aveți și voi în notițe. Pentru că așa se cuvenea. Alte traduceri: pentru că așa a considerat el potrivit. Cine a considerat potrivit? Dumnezeu Tatăl. Ce a considerat potrivit? Ca Iisus să vină ca om și să moară ca și om. De ce se cuvenea ca Iisus să moară așa? Cum să consider potrivit ca cineva care este perfect ascultător să moară? Ok? În relațiile pe care noi le avem unii cu alții, în momentul în care cineva e foarte ascultător de tine și îți face toate poftele și te răsfață în toate felurile, este singura persoană din lume care ți-ai dori să moară, nu?
Să nu moară.
Să nu moară, nu e așa? Nu e persoana care vrem să dispară de lângă noi, e persoana care vrem să rămână tot timpul cu noi. E ciudat că Iisus este ascultător de Tatăl până la moarte și Tatăl consideră potrivit ca Fiul să moară. El care era singurul om care a ascultat de Tatăl întru totul. Singurul om care l-a răsfățat pe Dumnezeu printr-o ascultare perfectă. Și acest singur om, care de fapt arăta perfecțiunea umanității, este omul despre care Tatăl spune se cuvine, e potrivit ca să moară. Înțelegeți ce vreau să subliniez aici? E aproape anapoda gândindu-ne în relațiile noastre ca și oameni căzuți, ca oameni care suntem afectați de păcat, să spunem că o persoană care este perfectă din punct de vedere moral, din orice punct de vedere, să spui că persoana asta ar fi cuvenit ca să dispară din viața mea. Nu. E persoana care ți-ai dori să rămână cu tine tot timpul și nu o persoană care dori să moară. Este inimaginabil. În moartea aceea, mai mult, Iisus era judecat pentru păcat. Iar prin faptul că Dumnezeu consideră a fi potrivit, își dovedește caracterul. El nu poate face niciodată ceva mărșav sau inadecvat. Acum, dacă aș spune eu că am considerat lucrul acesta ca fiind unul potrivit, sau dacă aș spune chiar și Curtea Constituțională, deși și-a cam pierdut din credibilitate, dar dacă aș spune și Curtea Constituțională Românească a românilor că este potrivit ca Iisus să moară, tot ar fi subiectiv sau cel puțin foarte relativ. Însă în momentul în care Dumnezeu Tatăl afirmă declarația lui, se ridică la statura naturii lui perfecte și este o declarație absolută pe care o face. Ok? Moartea lui Hristos a fost în mintea lui Dumnezeu planul perfect pentru împlinirea scopului intenționat. Repet, moartea lui Hristos a fost în mintea lui Dumnezeu planul perfect pentru împlinirea scopului intenționat. Adică el a considerat ca Iisus să moară pentru că a intenționat lucrul acesta. Și a intenționat lucrul acesta pentru că ăla a fost planul lui și planul lui este un plan perfect. Deci intenția lui este o intenție perfectă. Deci ceea ce Dumnezeu consideră este, de asemenea, perfect. Ascultați, o altă cale mai bună ca aceasta nu există. În momentul în care ceea ce se desfășoară și ceea ce se derulează conform planului suveran al lui Dumnezeu, o altă cale mai bună decât aceasta nu exista. Chestia asta că Iisus putea și prin altceva și altfel și au cum să ofere mântuirea, da, e perfect valabilă, însă nu era calea cea mai bună. Calea cea mai bună este calea care s-a consumat. Și aia este ceea ce Dumnezeu a planificat să se întâmple și a considerat el potrivit. Ascultați, trebuie să fim convinși de acest adevăr absolut. Care era scopul? Care e scopul tuturor lucrurilor? Se aducă slavă lui Dumnezeu. Dar interesant că aici vedem un alt scop secundar al tuturor acestor lucruri despre care Tatăl spune că el a considerat potrivit ca fiul să moară. Care este acesta? Ca să aducă mulți fii la slavă. Asta a fost scopul pentru care el a considerat potrivit. Observați că nu doar fiul a fost încununat cu slavă, ni se spune într-unul dintre versetele mai sus, versetul 9, el a fost încoronat acum cu slavă și cinste datorită morții, da? Subliniați acest termen, slavă, pentru că aici spune că el, aceea slavă pe care le-a dat-o, pe care a primit-o el, este slava pe care prin succesiunea aceasta o extinde și o împărtășește celor mântuiți. Asta nu înseamnă că Iisus rămâne fără slavă, pentru că ea ne este dată nouă, ci este o multiplicare a slavei. Iar în harul lui Dumnezeu, slava crește și se multiplică. Când suntem mântuiți și ajungem să împărtășim aceea slavă ca lui Iisus, tocmai prin acest lucru, slava lui Dumnezeu este amplificată. Slava lui, care este deja, cum? Infinită. Mai dă o dată pe din afară. E un paradox aici. Nu putem înțelege lucrul acesta. Un alt aspect. Nu înseamnă că înainte de creație sau de mântuire, Iisus nu ar fi avut slavă. Da? Toate acestea doar îi aduc și mai multă slavei lui infinite. Dumnezeu cheltuiește sau face risipă de slavă împărțind-o peste tot. Asta este o mare minune. Ascultați, dragilor, s-ar putea adevărul ăsta să pară așa o chestie nesemnificativă sau prea puțin importantă. Dar să împărtășim aceeași slavă cu cea a Fiului este un mare har. Aceeași glorie pe care Fiul o are este aceeași glorie care ni se dă nouă ca și fii ai Lui prin moartea Lui și prin credința pe care noi nu o punem în această moarte a Lui. Este un mare miracol când te gândești la lucrurile acestea. Știi că nu ar exista glorificare și un moment al glorificării în viața ta dacă nu ai avea această slavă. Dar tocmai pentru că ai această slavă, există un moment în care și slava aceasta este o slavă care va da pe din afară în momentul glorificării. Mă rog. Sunt lucruri foarte frumoase pe care Dumnezeu ni l-a dat și pe care, de care ar trebui să ne bucurăm. Guthrie, un comentator, unul dintre bunii comentatori ai cărții evrei, comentând despre acest adevăr, spunea: expresia de aici este sugestivă, fiindcă scopul suferințelor lui Iisus e înțeles a fi substitutiv, adică și atinge punctul culminant în efectul său asupra altora. Iisus, ascultați, Iisus nu primește slavă de unul singur. Și în momentul în care El primește slavă, prin slava aceea sau în slava aceea, El este capabil să o împărtășească cu alții. Lucruri care au fost profețite încă din vechime și la care o să ne uităm imediat. Face referire la versetele alea tocmai pentru a-și întări argumentul. Erau lucruri care erau spuse mai dinainte cu privire la Mesia, cu privire la Hristos, că El va primi slava aceasta și împreună cu El și copiii lui Dumnezeu vor primi și se vor bucura de aceea slavă. Apare acum în acest verset însă un gând foarte controversat, însă care poate fi înțeles, cred eu, într-un mod foarte simplu. Uitați-vă, cel pentru care și prin care sunt toate a considerat potrivit ca, pentru a aduce mulți fi la slavă, să-l desăvârșească, să desăvârșească pe cine? Cum poate Iisus să fie desăvârșit, El care este desăvârșit? Unii spun că Dumnezeu l-a dus pe Fiul la o desăvârșire pe care nu o avea înainte de experiența Lui, experiența întrupării Lui. Da. Și sunt unii care cred lucrul ăsta. Însă această interpretare ne-ar putea conduce la foarte multe concluzii greșite cu privire la Iisus și, cred eu, chiar și la Dumnezeu. Dacă există grade de desăvârșire în Dumnezeire, înseamnă că cel puțin Iisus, nu neapărat și Dumnezeu, dar cel puțin Iisus e schimbător. Nu? Deodată ce există anumite grade ale desăvârșirii și după întrupare sau după moarte a devenit mai desăvârșit decât era înainte, înseamnă că a existat un moment în care nu a fost așa de desăvârșit ca acum. Înseamnă că Iisus se schimbă. Și înseamnă că afirmații precum cel de la sfârșitul cărții Evrei, Iisus este același ieri, azi și în veci, cam pică. Pentru că dacă Iisus nu a fost la fel dintotdeauna și există o schimbare în Iisus, înseamnă că există o schimbare în Dumnezeu. Chestiile astea au niște conotații incredibile. Nu putem să ne mai credem în Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se schimbă. S-ar putea ca mâine să schimbe părerea, fiind mai desăvârșit, mai moral, și să se gândească că, dar de ce să mai mântuiască pe Florin și pe Corina? Cum s-au căsătorit, aparțin unul altuia, nu acum, mai. O să pice mântuirea lor. Ascultați, asta e esența doctrinei acestea imobilității lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu se schimbă, înseamnă că poate să-și schimbe părerea și cu privire la mântuirea ta. Și cu privire la o grămadă de alte lucruri. De ce să mai vine Iisus a doua oară? Cu ce să facă asta mai? Cu ce să schimbe asta lucrurile? Au fost făcute niște promisiuni. Da, dar promisiunile alea pot fi schimbate prin alte promisiuni. Tocmai pentru că Dumnezeu se poate schimba. Înțelegeți? Adică lucrurile nu sunt așa de complicate, dar nici chiar așa de simple. Ok? Și lucrurile au foarte multă importanță. Trebuie să înțelegem lucrurile astea. Atunci hai să înțelegem și textul ăsta. Da? Cred că mai degrabă înțelesul pentru această expresie să ducă la un pentru această expresie este să ducă la un sfârșit complet prin suferință. Okay? Termenul în greacă este termenul teleo, care este folosit de mai multe ori și în predica în care am vorbit despre ecourile crucii, când Iisus spune s-a sfârșit, ăla e unul dintre termenii la care el face referire acolo. Și poate fi tradus în mai multe feluri. Și unul dintre feluri este într-adevăr această desăvârșire despre care vedem aici, și ăsta e modul în care au ales cei care au tradus în limba română să folosească, însă nu e o traducere fericită. Pentru că tatăl a considerat că viața lui Iisus ajunge la un sfârșit complet în momentul în care suferă și moare. De ce? Pentru că așa îi se cuvenea lui, așa a considerat el că este perfect, bine. Drumul lui Iisus nu ar fi fost complet fără această suferință și moarte de pe cruce. Toate au fost făcute pe deplin de un caracter desăvârșit în momentul în care el a suferit. Da? Izbăvirea și victoria vin prin moarte și prin suferință. Asta este ceea ce vrea să spună pasajul ăsta. Nu că Iisus ar deveni mai desăvârșit în caracterul lui și că caracterul lucrării lui a fost desăvârșit prin suferință. Ok? E diferit. Total diferit. Expresiile pe care tocmai le-am afirmat. Acum, prima parte a versetului 11 surprinde o altă temă abordată adesea împreună cu cea a răscumpărării, și anume sfințirea, da? Citiți. Versetul 11, căci atât cel ce sfințește, cât și cei ce sunt sfințiți, sunt toți din unul. În versetul 10, Iisus împărtășește cu fiii mulți, sau cu mulți fiii, cu fiii mulți slava, însă aici în versetul 11 Iisus îi sfințește pe aceștia, nu doar că împărtășește slava cu ei, el și îi sfințește pe aceștia, după ce el însuși se sfințește, da? Ioan 17:19. Vă aduceți aminte, da? Ce spune pasajul acesta? Nu vă aduceți aminte? Hai să-l citim atunci. Ioan 17:9. În momentul în care Iisus se roagă, cea rugăciune celebră a lui Iisus din Ghețimani, el face o afirmație: eu însumi m-am sfințit pentru ei ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. În ce fel Iisus se sfințește? Iisus nu e sfânt? Înțelesul acestui termen, din nou vă spun, este a se pune deoparte. Iisus se pune deoparte pentru cei pe care el îi va pune deoparte, de fapt pe care tatăl i-a pus deoparte, oferindu-i lui. Ok? Și Iisus se sfințește și după ce el se sfințește sau după ce el se pune deoparte, pune deoparte sau ne pune deoparte și pe noi care suntem fiii lui. Ce are în vedere însă autorul aici este, ascultați, nu sfințirea fiilor, nici măcar a căpeteniei mântuirii lor, ci originea acestei sfințiri. Observați? Recitim textul. Căci atât cel ce sfințește, cât și cei ce sunt sfințiți, sunt toți din unul. Care este punctul culminant al acestui verset? Acest unul. Că el este originea acestei puneri deoparte atât a fiului cât și a fiilor. Înțelegeți? Sunteți pierduți? Vă e somn? Come on, hai că e o predică bună asta. Sunt niște chestii foarte faine, dragilor, mie îmi plac foarte mult, dar s-ar putea să pară așa pură filozofie aici, dar nu e filozofie, ascultați, lucrurile astea sunt foarte, foarte importante, pentru că vorbesc despre binecuvântările din Efeseni 1, binecuvântări pe care noi le-am primit în Hristos. Am primit slava lui Hristos, am primit această sfințire pe care Hristos însuși a primit-o. De la el, de la unul. El l-a pus deoparte și același care l-a pus deoparte pe el ne-a pus și pe noi. Și atunci, ascultați, lucrarea lui Iisus de răscumpărare e înțeleasă a fi realizată atât în ducerea ei la bun sfârșit prin suferință, cât și prin aplicarea ei fiilor de către însuși Dumnezeu. Adică Dumnezeu este cel care duce la bun sfârșit prin Iisus această lucrare de răscumpărare și o face prin suferință, prin moarte, însă lucrurile nu se termină acolo. Același Dumnezeu pune-o deoparte pe fiii care, prin care aplică, duce mai departe această aplicare a ceea ce Iisus face. Ok? Tot El este Cel care aplică ceea ce a realizat în Iisus și le aplică fiilor. Iisus îl pune deoparte pe Fiul, Tatăl îl pune deoparte pe Fiul, Tatăl ne pune deoparte pe noi. El este Cel care realizează acest fapt. Tot planul lui Dumnezeu a izvorât din plăcerea și caracterul Lui perfect. Ok? Și asta este una dintre doctrinele esențiale ale Scripturii. Și dacă lucrurile nu sunt afirmate în felul acesta, e blasfemie și Tatăl nu are cum să-și ia slava. Dacă lucrurile depind de mine și de tine, dacă lucrurile nu sunt îmbinate, adică realizarea și aplicarea mântuirii făcute de Tatăl, de Dumnezeu, atunci este o problemă. Dacă ceva se strecoară, cum ar fi voința omului undeva prin mijloc, prin întruchipată pe acolo și băgată, Tatăl nu are cum să-și ia slavă. El este Cel care realizează, El este Cel care aplică. Ok? Realizează prin Fiul și ne aplică prin cine? Prin Duhul. Nouă lucrurile acestea. Tatăl este Cel care planifică, care înfăptuiește toate lucrurile. De ce? Pentru că e singurul care merită slava. Și trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Singurul. Hai să citim mai departe. 11b până la 13. De aceea, pentru că se întâmplă lucrurile în felul acesta, pentru că Tatăl își ia slava, El care face toate lucrurile, de aceea Lui, adică lui Iisus, nu este rușine să-i numească frați. Pe cine? Pe cei pe care Tatăl i-a pus deoparte. Așa cum l-a pus deoparte și pe El. Spunând, voi vesti numele tău fraților mei, te voi lăuda în mijlocul adunării. Psalmul 22. De asemenea, El spune, îmi voi pune încrederea în El. Isaia, cât? Scrie acolo. Bravo. Și din nou El spune, iată-mă și copiii mei pe care mi-a dat Dumnezeu. Din nou, Isaia, următorul verset. 18. Al doilea răspuns la întrebarea noastră. De ce a murit Iisus ca om? Pentru a se identifica cu fiii oamenilor. Această strânsă legătură dintre Iisus și fiii oamenilor sau dintre Cel ce sfințește și cei sfințiți e văzută tocmai prin faptul că acestuia nu este rușine de ei. Acum, aspectul acesta nu este singular în scrierea asta. Nu e singurul moment în care apare faptul că lui Dumnezeu nu i-ar fi rușine. Aici se vorbește despre Iisus. În capitolul 11, în acel capitol al giganților credinței, se vorbește despre Tatăl. Deschideți, dacă vreți, versetul 16 din capitolul 11. Spune, de aceea lui Dumnezeu nu este rușine să fie numit. Ascultați, cât de superb sună. Nu e rușine să fie numit Dumnezeul lor, pentru că El a pregătit o cetate pentru ai Lui. Lui nu e rușine să fie Dumnezeul tău. Și tu tot timpul te întrebi, oare l-am întristat pe Dumnezeu, oare știi ce? L-am făcut pe Dumnezeu să nu mai zâmbească. Știți, dacă m-am luat de chestiile astea, știi că astăzi Dumnezeu nu a zâmbit peste mine. Lui Dumnezeu nu e rușine că e Dumnezeul tău. Ba mai mult, se laudă cu lucrul acesta. În momentul în care Dumnezeu n-ar mai zâmbi așa mult peste mine și peste viața mea, înseamnă că eu stau înaintea lui Dumnezeu prin propria mea neprihănire. Și atunci, da, e o problemă. Dumnezeu nu prea mai zâmbește. Dar eu când stau înaintea lui, prin Hristos, cel care a fost sfințit înainte ca eu să fiu sfințit, adică pus deoparte, înainte ca eu să fiu pus deoparte, pentru că El este cel care a murit și cel care a dus suferința până la capăt, și până la capăt înseamnă murind, El cel drept pentru cei nedrepți, atunci sunt foarte entuziasmat și bucuros de lucrul acesta. Și o, Doamne, dă-mi har să întorc favoarea aceasta și mie să nu-mi fie rușine de numele Tău, indiferent unde sunt. Da? Și contrastul ăsta îl vedem. Îl întâlnim în Evanghelie. O să ne uităm imediat la aspectul ăsta. Interesant însă, dacă te gândești la această identificare a lui Iisus cu Fiul Oamenilor, Iisus în tot ceea ce a făcut s-a identificat cu noi. Gândiți-vă, de exemplu, la botez. Avea nevoie Iisus de botezul pocăinței? Sigur nu. Adică nu trebuia și Iisus să se pocăiască de păcatele lui? Nu trebuia și Iisus să devină mai bun decât era înainte să intre în apă? Nu. Și cu toate astea Iisus se botează. Botezul ăla nu este unul autentic, cum nici ispita nu are cum să fie una autentică. Cum Iisus a fost ispitit, asta nu e autentică. Vale, nu mai iau de tine aici, ok? Mai iau de alții care cred lucrul ăsta. Serios, înseamnă că nici suferința lui Iisus nu a fost autentică, că a avut un avantaj, era și Dumnezeu. Observați ce fac oamenii și liberalii în mod special. Aia nu a fost autentică. Ce se întâmplă când faci lucrul ăsta? Iisus nu se mai identifică cu noi, total. Dacă Iisus nu se mai identifică cu noi total, înseamnă că moartea lui moarte. Nu contează foarte mult. Ascultați, asta ajung să facă liberalii. Și de aceea nu mai vorbesc despre moartea lui Iisus, despre cruce, care atât de importantă, nu mai fac, vorbesc doar despre viața lui. Că Iisus a venit doar să ne ofere un exemplu. Și în felul ăsta poți să ajungi la Dumnezeu, urmând exemplul lui Iisus. Serios? Adică să devii un legalist și să cauți auto-neprihănire de sine și să fii mai moral, să o duci mai bine, să dai mai mult la biserică, să aibă biserica bugetul mai mare? Adică pentru ce? Nu, când noi ne gândim la Hristos, da, spune Pavel, noi îl propovăduim pe Hristos, cum? Cel răstignit, noi predicăm exemplul lui Hristos. Dacă iei crucea, dacă iei suferința, dacă iei această moarte a lui Iisus, iei de fapt ce? Trebuie să rupi paginile astea, că Dumnezeu a desăvârșit lucrarea aceasta lui Hristos tocmai prin ce? Prin suferință. Prin moartea aceasta, nu prin faptul că l-a făcut un exemplu minunat. Ați văzut ce copil ascultător? Voi nu aveți așa copii ascultători precum am eu, zice Dumnezeu. Al meu ascultă întru totul de mine. Nu despre asta e vorba. Botezul, după care e ispitit ca noi, autentic lucrul ăsta, e dus în pustie, Matei scrie despre toate lucrurile astea, asemenea Israelului, după care începe și cucerește Canaanul. Așa cum a făcut și Israel, de fapt. Ăsta e un nou element, Bogdan, interesant din Matei. Succesiunea asta pe care n-am văzut-o înainte. Botez, scufundarea asta în mare, după care pustiul, după care pustiul vine cucerirea Canaanului, așa? Și asta face și Matei. Iisus începe și predică Evanghelia. În felul ăsta cucerind Canaanul. Nu Canaanul, ci Canaanul lui Dumnezeu. Sau Israelul lui Dumnezeu. În fine, frumos. În Hristos avem această venire a noului Israel, a noului om, a noii umanități. Iar în acest întreg proces, crucea are rolul de a ne aduce această nouă creație mai aproape, tocmai prin faptul că ne introduce în ea. Acum, Iisus găsește multă plăcere în ceea ce face și nu-i este rușine să ne numească frații lui. E absolut fenomenal gândul ăsta. Nu numai tatăl, e mândru de faptul că este Dumnezeul nostru, dar fratele nostru mai mare zice, oh, Vali, Vali-i fratele meu. Nu mi-e rușine de Vali. Știți, uneori nouă ne-e rușine unul de altul. Și... ok, voi sunteți mai perfecți decât tine. Prezbiterii au probleme și eu și Florin ne cam rușine. Dar ascultați, mult s-a întâmplat de foarte multe ori să fie o soră mai în vârstă de la biserică și să ne întâlnim unde... soră, mai încet, mai încet, când aud ăștia. Tot timpul vorbește simplu, agramatical. S-a dus mulții copii acolo. Zgârie, n-auziți, e placa zgâriată. Și ți-e rușine. A, nu, că e doar rușine de gramatică, nu neapărat de ea ca persoană. Serios? Adică cum poți să le separi pe cele două? Ascultați, de foarte multe ori ne e rușine. În anumite contexte. Oh, să vină fratele Nicu la mine la servici. Unii ar zice, a, mai aștept lucrul ăsta, în fine. Alții zice, nu, mi-e rușine de lucrul ăsta. Okay. Iisus, fratele nostru mai mare, zice, mie îmi e rușine. Frații și surorile mele. Frumos. Și contrastul, da, spuneam mai devreme, contrastul e din Marcu 8:38, unde fiul se va rușina de aceia care se vor rușina de el. Dacă Iisus este așa de mândru de statutul de frate al nostru mai mare, de ce n-am fi și noi, astfel încât să ne lăudăm tot timpul cu el, cu fratele nostru mai mare? Ascultați, și asta e o idee bună. Scriam gândul ăsta și mă gândeam, ce conversații puteți iniția? Ai familie? Da, am un frate mai mare care a murit. Dar după ce a murit, a înviat. Stai să mă, ce chiar face persoana aia? O, ai avut un frate mai mare și a înviat? Ia povestește-mi despre el. Stai să mai să încerc să... Ascultați. E interesant aspectul ăsta. Că noi vorbim foarte puțin despre Iisus. Vorbim despre Iisus la biserică, ne întâlnim cu frații la părtășie. Hai să ne propunem, și nu după mesajul ăsta, Domnul să ne dea har, să ne propunem lucrul ăsta, prin harul lui să putem să facem lucrul ăsta, să vorbim despre Iisus. Fratele nostru mai mare, să nu ne fie rușine că e fratele nostru mai mare. Da, lumea îl dă afară din cărțile de istorie, lumea îl dă afară de peste tot, dar noi să-l aducem aproape de oameni în tot ceea ce facem. Hai să-ți povestesc pe fratele meu mai mare. Nu cred că există frate mai mare, mai bun. Auzi, fratele tău și-a dat viața pentru tine? Al meu și-a dat viața pentru mine. Frumos. Autorul își întărește acum argumentul citând trei texte din Vechiul Testament. Psalmul 22, Isaia 8:17 și aici unii întorc chiar și la Samuel. Dar mi-a plăcut mai mult Isaia 8:17 și mai ales că următorul este Isaia 8:18. Toate textele astea sunt din Septuaginta, da? Deși al doilea, Isaia 8:17, dacă te uiți în Septuaginta, chiar și în Septuaginta sună puțin diferit. Pentru că primul, în loc de voi vesti, spunem voi aduce aminte în Septuaginta. Și cred că așa este și în textul masoretic, adică chiar și în traducerea noastră din Vechiul Testament, dacă mi-aduc bine aminte. Poate a tradus voi vesti, dar în ebraică vorbește despre noi dăjdui. Psalmul 22? Nu, vorbesc de Psalmul 22. Psalmul 22:22. Psalmul Stai, frate presbiter, nu mai știu unde Psalm 22. 22. Simplu. Voi vesti, ok? Dacă mi-aduc bine aminte, chiar și în ebraică, de fapt, este îmi voi aduce aminte. Textul masoretic, mai mult ca sigur, e așa. Nu știu cum au ales ei să traducă. În fine, e o chestie de nuanță aici, da? Nu neapărat. Hai să ne uităm la înțelesul teologic al aspectelor acestora. În lumina celor spuse până acum, cu privire la Evrei 2, vedem aceeași tipologie și în psalm. Adică, ce am făcut până acum? Ne-am uitat la Evrei și am văzut așa, că slava finală a venit în urma a ce? A suferinței. Psalmul 22 face același lucru. Vorbește despre suferința unsului, după care spre sfârșitul capitolului vorbește despre victoria sau succesul, slava finală a unsului. Psalmul începe cu strigătul acela de abandonare. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Da? Strigăt pe care l-am auzit și pe cruce. Și acelui care murea pentru cei nedrept și spre final surprinde această declarație victorioasă a aceluiași individ. Strigătul plin de amărăciune se transformă într-o cântare de laudă. Ok? Unde sunt? Autorul epistolei către Evrei înțelege apoi pronumele de la persoana întâi din Isaia ca fiind Isus. Îmi voi pune încrederea în el. Bineînțeles că acolo vorbea despre cine? Isaia. Însă e interesant că în momentul în care autorul se uită înapoi în Isaia capitolul 8 și nu avem timp acum să ne uităm la toată bucata aia de text, o chestie foarte, foarte interesantă ce se întâmplă acolo, da? Siria cu Israelul, nu intru în detalii, când ne uităm la Isaia o să vorbim despre asta, da? Siria cu Israelul vor să cucerească Iuda, ok? Vor să facă acea alianță și Dumnezeu le promite celor din Iuda să se încreadă în el, să nădăjduiască în el, că el îi va scăpa. Interesant este că se întâmplă ceva, da? Ce se întâmplă? Asiria vine și cucerește și Siria și Israelul, da? În felul acesta oferind protecție la Iuda. Nu, că Asiria vrea să cucerească și Iuda. Însă Dumnezeu spune, încredeți-vă în mine. Și în mijlocul întregului acestă dispută, Dumnezeu face mai multe promisiuni, iar una dintre ele cea din capitolul 9, da? Cu privire la Isus. Cu privire la persoana care va veni și se va așeza pe tronul lui David, Dumnezeul cel atotputernic. Da? Citatul frumos din Isaia 9 cu 14, cred? 7?
6.
Da. Căci un copil ne s-a născut. Da? Aia e promisiunea pe care Dumnezeu o face în mijlocul acestui conflict militar. Și în contextul acesta, Isaia spune că eu îmi voi pune încrederea în Dumnezeu. Acum, interesant este că autorul epistolei către Evrei ia acest model, această tipologie, se uită la ea și spune, Iisus a zis. Ok? Ce interesant aspectul acesta. Unit cu cealaltă parte, versetul 18, în care Isaia vorbește despre copiii lui, în același fel Iisus vorbește despre copiii lui. Okay? Deci tipologia este dusă până la capăt. În fine. În acest context, Evrei înțelege, sau autorul înțelege acest probleme personal ca fiind Iisus. Iisus se încrede în Domnul, această încredere este inseparabilă de promisiunea unei familii mari. Iisus a încrezut în Dumnezeu că îl va salva și zbăvi din suferința sa, deși avea să guste cel mai groaznic moment al suferințelor, moartea însăși. Moartea a zădărnicit încercarea omului de a stăpâni pământul, așa cum hotărâse Dumnezeu la început, însă Iisus se încrede în Dumnezeu că el îl va scăpa de moarte. Cel de-al doilea citat din Isaia, Pentru că subliniază că victoria lui Iisus nu este doar personală, una personală, ci ea aparține poporului sau unui popor, ea aparține fraților și surorile lui, a copiilor pe care Dumnezeu îi dă. Da? Uitați-vă la partea a doua a citatului din versetul 13 și din nou, iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Deci, observați cum ia el pasajele astea din Isaia și le aplică lucrurilor pe care le-a afirmat. Iisus suferă o suferință care este dusă până în moarte și în mijlocul acelei suferințe și în mijlocul acelei morți, Iisus zice, eu mă încred în Tatăl. Și ia citatul acesta din Isaia care spune, îmi voi pune încrederea în El. Partea a doua, Iisus prin suferința Lui, da, prin ceea ce a făcut, prin moartea Lui, El care s-a pus deoparte, asigură mântuirea celorlalți, a fiilor, da? A surorilor, nu doar a fraților. Iar în contextul acesta, ia citatul din Isaia și spune, iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Okay? În felul acesta, el argumentează cu Vechiul Testament lucrurile pe care le-a spus mai devreme. E autentic ce face el? Da, este autentic pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. Să nu încercați voi să faceți așa cu Vechiul Testament pentru că nu e neapărat inspirație ce facem noi. S-ar putea să fie altceva. Autorul subliniază că această lucrare de împăcare este lucrarea lui Dumnezeu și a aparține lui Dumnezeu este lucrarea Harului și a milei divine. Această apartenență nu poate fi niciodată atribuită intenției sau vrăniciei omului. Dumnezeu este Cel care a făcut. Uitați-vă și în Vechiul Testament cât de frumos spune, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Dumnezeu este Cel, cum a spus Iisus de multe ori în Ioan, El este Cel care îi oferă pe aleși Fiului. El este Cel care a pregătit din veșnicie acest grup de oameni. De ce a murit Iisus ca om? Al treilea și ultimul răspuns, pentru a deveni un înlocuitor sau un substituent pentru fiii oamenilor. De la 14 la 18, haideți să citim. Așadar, întrucât copiii sunt părtași sângelui și cărnii, El a devenit asemănător cu ei pentru ca prin moarte să-L distrugă pe Cel ce are puterea morții, care este diavolul, și să-i libereze pe cei care toată viața lor erau ținuți în sclavie prin frica de moarte. Este clar că El n-a venit să-i ajute pe îngeri, ci a venit să ajute sămânța lui Avram. Avram! De aceea El a trebuit să fie făcut în toate pe cum frații Lui ca să poată fi un mare preot milos și credincios în slujba lui Dumnezeu. Și să facă ispășire pentru păcatele poporului. Pentru că El însuși a fost ispitit prin ceea ce a suferit, El poate să-i ajute pe cei ce sunt încercați. Acest ultim lucru e un aspect foarte esențial. El devine înlocuitor în al nostru și face două lucruri. Okay? Le aveți notate, nu-i așa? În notițe. Distruge puterea morții și înlătură mânia lui Dumnezeu. E foarte important aspectul ăsta aici. Okay. Vă mărturisesc că nu l-am înțeles înainte, l-am înțeles în momentul în care am studiat textul ăsta. Okay. E o chestie care mi-a fost descoperită săptămâna asta. Primul pas în ispășirea omului este întruparea. Iisus trebuie să împărtășească natura aceasta. Și interesant cum alege să spună a sângelui și cărnii. Poate că vrea să amintească că Iisus urma să-și dea sângele și trupul? Interesant. Putea să fac afirmația asta că întrucât copiii sunt părtași umanității sau nu știu, putea să spună oricum. E interesant că face afirmația asta sângelui și cărnii, el a devenit asemănător cu ei pentru ca prin moarte să distrugă pe cel ce are puterea morții, care este diavolul. Și trebuia să se identifice cu această natură. Trebuia să se identifice tocmai pentru a deveni substituentul sau înlocuitorul acestora. Interesant exprimarea autorului. Iisus trebuie să se nască om, să se întrupeze devenind ceea ce nu a fost înainte, iar prin moartea lui distruge pe diavolul care este stăpânul morții, care are puterea morții. Da? Observați cum scrie. Ascultați, au murit foarte mulți oameni până la Iisus, corect? Însă niciuna dintre aceste morți nu a schimbat nimic cu privire la moarte sau cu privire la puterea morții. Însă în momentul în care vine Iisus, omul perfect, și el moare, se schimbă radical soarta. E o diferență infinită între moartea lui Iisus și toate celelalte morți. Moartea este văzută în Scriptură ca fiind rezultatul păcatului. Iar datorită învierii lui Iisus, conform 1 Corinteni 5:55, moartea își pierde ce? Boldul. Unde ți-e boldul, moarte, da? Și sunt și cântece. Cum adică moartea își pierde boldul? Vă mărturisesc că nu m-am gândit niciodată la expresia asta. Și mulțumesc Domnului pentru studiul din Evrei. În ce sens? Gândiți-vă la un bold. Când boldul este bold? Când înțeapă. Nu? Adică dacă boldul nu mai are vârf, boldul nu mai e bold. Corect? În ce fel moartea își pierde boldul? În ce fel moartea nu mai are vârf să înțepe? Și Pavel identifică acest bold ca fiind păcatul. Taie studiem ce studiem în Roman capitolul 6. Că moartea nu mai are nicio putere asupra noastră. Interesant aspectul ăsta. Și rezultatul faptului că moartea nu mai are nicio putere asupra noastră este tocmai că Iisus a înfrânt moartea și că moartea nu mai are bold. Iar El, Cel care era fără păcat, a avut puterea să facă ceea ce noi păcătoși nu puteam face. Moartea pentru El a fost Moartea lui a fost cauzată de păcatele multor oameni, ea nu a fost consecința păcatului lui. Da? Noi murim pentru că, sau oamenii mor pentru că sunt păcătoși. Corect? Despre orice moarte vorbești. Da? Fie că e separarea de trup, fie că e separarea de viața lui Dumnezeu în sensul în care vorbim despre iad. Moartea a doua sau moartea veșnică, da? Moartea spirituală. Oricare dintre ele este o expresie sau o consecință a faptului că suntem păcătoși sau că am păcătuit. Iar Iisus moare deși El nu avea aceeași natură cu a noastră în sensul în care El nu era păcătos ca noi, deși a fost asemănător cu noi. Ok? Este o mare mângâiere să te gândești la această victorie a lui Iisus, iar în Coloseni, Pavel redă această înfrângere catastrofală, umilitoare, pe care Iisus a cauzat-o. Deschideți la Coloseni, capitolul 2, versetele 14 și 15. Spune, El a șters însemnarea existența unor datorii cu tot cu regulile ei, care era împotriva noastră și ne se opunea, a luat această însemnare, aceste datorii pe care le aveam și le-a pironit pe cruce. După care, versetul 15, a dezbrăcat de putere stăpânirile și autoritățile și le-a făcut de rușine în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce, prin suferință extremă, prin moarte. Și prin moartea aceea, Satan, toate puterile lui au fost dezbrăcate. Au rămas fără putere. Fără putere față de cine? Față de cei pentru care Iisus a murit în mod ispășitor cu privire la păcatele lor. Subliniați toată această afirmație, da? Că Iisus a murit pentru întreaga lume, în sensul în care această întreagă lume va vedea într-o bună zi restaurarea ei completă. Și cred că în sensul ăsta, 1 Ioan, capitolul 2, când vorbește că Iisus a murit pentru păcatele întregii lumi, în sensul acesta, când a murit pentru toată lumea, în sensul în care lumea aceasta va fi restaurată. Însă când vorbim despre ispășire, în sensul păcatelor care sunt acoperite, Iisus a făcut lucrul acesta pentru fii. Da? Și textul din Evrei vorbește despre aspectul ăsta, dacă vă uitați cu foarte multă atenție. Da? Sunt două grupuri separate. Unii asupra cărora Iisus ia mânia lui Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu nu mai rămâne peste oamenii aceștia, și alt grup pentru care, de asemenea, jertfa lui Iisus poate fi aplicată, dar nu în sensul răscumpărărilor, ci în sensul restaurării poporului, restaurării pământului acestuia la ceea ce pământul acesta intenționa să fie. Sau înțelegeți? V-am pierdut. Da. Mai meditați la asta. Nu vreau să subliniez asta, vreau să subliniez aspectul acesta al faptului că crucea lui Iisus, ceea ce el a făcut, a făcut de rușine pe cel rău. Ascultați, dragilor, de foarte multe ori nu aud predicându-se lucrul ăsta despre diavol și Satan, ci mai degrabă despre ce mare putere are el, despre ce poate să facă, despre cum putem să ne ferim de el, că suntem mai mult despre aspectul ăsta. Ceea ce e fals. Nu este un adevăr complet. Că diavolul nu a fost anihilat, și să ne uităm imediat la cuvântul acesta distrus, care apare în textul nostru. Ce este mai degrabă ideea de abolire decât de anihilare. Ok? Și termen în greacă, dacă îi studiezi. Însă puterea pe care diavolul o manifestă, o poate manifesta asupra fiilor, ea a fost abolită. Nu mai există așa ceva. Și ăsta e un adevăr răsunător când te gândești la aspectul ăsta. Că diavolul este un frânt, ci stă ca un înfrânt înaintea ta, nu ca un victorios. Noi mai degrabă îl facem un viteaz decât ca unul care e un loser. Când Dumnezeu mântuiește un suflet, nu îl izbăvește doar din păcat, ci le eliberează complet din robia diavolului. Da? Dar avem strămutarea aceea din împărăția întunericului, a celui rău, în împărăția luminii, a fiului. Un lucru pe care l-am discutat și în timpul săptămânii. Aceasta este o veste bună. Ascultați, dragilor, vă imaginați, și eu am luat puțin timp și m-am gândit la aspectul ăsta, vă imaginați cum ar arăta viața noastră dacă nu am fi scăpați de robia acestui tiran și mincinos? Vă puteți imagina cum ar arăta viața noastră? Uneori și așa ea arată cruntă cum arată, pentru că trăim ca niște pierzanți, deși pierdanți, pierdanți cum pierdanți, nu? pierdanți decât ca unii care am învins prin Hristos. Ok? Dar îi dăm slavă Domnului pentru că cel drept a murit pentru cei nedrepți și că El ne-a eliberat. Termenul distrus din textul nostru, paranteză, poate fi înțeles, nu poate fi înțeles anihilat. Puterea lui a fost abolită. Înlăturarea răului este o lucrare escatologică, iar ea nu va fi completă decât la momentul celei de-a doua înlăturare a răului. Lucrare escatologică. Nu va fi completă decât la momentul celei de-a doua veniri. Versetul 15. Iisus izbăvește pe toți acei care toată viața lor erau ținuți în sclavie prin frica de moarte. Termenul care e folosit aici mai apare și în Romani 8 cu 15 și 21 și Galaten 4, 24, 5 cu 1. Sunt doar 4, 5 texte în tot Noul Testament în care apare textul acesta, termenul acesta. Însă doar aici, în momentul ăsta de față, aici în Evrei 2 cu 15, face referire la robia morții. Acum, din nou, dragilor. Așa cum fac de foarte multe ori, aleg să cred ceea ce spune Scriptura, și anume că oamenii fără Dumnezeu sunt robii acestei frici de moarte. Nu contează ce spune, să vină moartea, că mie nu mi-e frică de moarte. Da, auziți de foarte multe ori că oamenii spun lucrul ăsta, sunt niște mincinoși. Eu aleg să cred ceea ce Scriptura spune, că un om fără Dumnezeu este robul acestei frici, ci mai degrabă oamenii se temă această moarte. Când oamenii spun în conversațiile lor că nu se tem de moarte, sunt niște mincinoși. Omul nu se teme de moarte pentru că moare, ci el se teme de ea pentru că merită să moară. De aceea se teme. El știe lucrul acesta. Omul. Când este acuzat de cel rău, omul știe că tiranul are dreptate. Și realitatea este următoare. Omul este rob al acelei frici și moartea nu ține seama de nimic. Ea bagă frica în toți. Nu contează culoarea socială, rasa, atribuții civice. Nu contează. Guthrie spunea, moartea este marele nivelator. Slavă Domnului că moartea lui Iisus ne-a eliberat din păcat, de sub robia celui rău, inclusiv din această robie a morților. El a venit în ajutorul seminției lui Avram și nu a îngerilor. Ascultați, dragilor, ăsta este una dintre modalități în care ne verificăm permanent și mântuirea noastră. Dacă în mod permanent există în viața noastră această teamă a morții, teama a morții, e ceva în regulă. Tocmai pentru că Duhul lui Dumnezeu aduce această certitudine în viața celui credincios că Iisus Hristos a învins acest bol și această putere a morții. Și am recules, mi-am reamintit în viața, în mintea mea, diverse momente în care am stat de față cu oameni din contextul bisericii evanghelice, care tot timpul le era frică de moarte. Unii dintre ei sunându-mă și pe la 2-3 dimineața. Și toți dintre ei sunt acum în lume. Și ceea ce mi-a dovedit amintirea aceasta, a lucrurilor acestora a fost tocmai acest adevăr. Că oamenii aceștia aveau această teamă profundă în ei pentru moarte, tocmai pentru că nu erau născuți din nou. Nu erau dintre ei noștri, cum spune Ioan. Ok? Acest adevăr este un adevăr atât de profund și atât de important. Viața celui necredincios este caracterizată de această bucurie și de această victorie. Iisus a biruit boldul morții și a luat din viața noastră această frică de moarte. Versetele 7 și 18 vorbesc despre Iisus ca înlocuitor al nostru, înlăturând această mânia lui Dumnezeu. Termenul teologic este împăciuire sau împăcare, în engleză propitiation. Fiul face ispășire pentru păcatele poporului, luând asupra lui mânia lui Dumnezeu. El a putut face lucrul acesta pentru că este preotul nostru cel mare. El s-a oferit Tatălui într-o natură ca noastră, doar că fără păcat. Și tocmai pentru că jertfa trebuia să fie cum? Fără cusur. Iisus este singurul. Este singura jertfă care cu adevărat a fost fără cusur. Preotul care a dus jertfa a avut de asemenea o natură ca noastră, doar că fără păcat. Marele nostru preot și jertfa noastră înțelege ispita, înțelege rasa umană și este capabil să ne ajute pe noi toți în fața morții. Și astea sunt adevăruri plictisitoare pentru unii, poate au fost plictisitoare și pentru noi mulți ani de zile. Nădăjduiesc că nu mai sunt plictisitoare acum pentru noi care suntem aici. Dar mă rog Domnului să ne dea har să aprofundăm mai mult lucrurile astea și nu doar atâta, să ne bucurăm de ele. Fraților și surorilor, avem un frate mai mare căreia nu este rușine de noi. Și nu doar că nu e rușine de noi, ne-a făcut parte de atât de multe lucruri. Și unul dintre ele este tocmai aspectul ăsta, că cel rău n-are nicio putere asupra noastră. Nicio putere. Să nu te îndoiești de adevărul ăsta niciodată. Că această teamă de robie, teama morții, el a înlăturat lucrul ăsta. Să nu te îndoiești niciodată de adevărul acesta. Nu lăsa pe cel rău să te mintă. Nu lăsa. Ci mai degrabă întărește-te în niște argumente ca acestea și niște credințe care să-ți ofere entuziasm și bucurie pentru anii ăștia pe care mai ai de trăit pe pământul ăsta și apoi pentru o veșnicie întreagă împreună cu el. Știți care e una dintre cele mai frumoase imagini de care mă bucur? Doi frați mergând de mână împreună. Un frate mai mare și un frate mai mic. Și asta e unul dintre motive pentru care mi-a plăcut foarte mult filmulețul ăsta Lion sau tradus în română a fost, era numele lui cel indian, Saru. Mi-a plăcut foarte mult pentru că mi-a rămas imprimată în minte imaginea aceasta a lor ca frați. Fratele cel mare având grijă de fratele cel mic tot timpul. Și fratele cel mare a murit. În seara în care el, ca și copil, s-a pierdut de familie. E interesant toată topica așa acestui film, dar m-a impresionat foarte tare și imaginea asta tot timpul a fost în mintea mea, fresh, așa. Și cea mai mare bucurie va fi când îl voi lua de mână din nou pe acest frate mai mare. Va fi cam greu că va vrea să ne ia de mână pe noi toți. Sau noi toți vrem să luăm de mână pe... trebuie să ne facem appointment, trebuie să ne facem o... Da. Dar va fi frumos momentul acela. Și să vă bucurați de pe acum de momentul ăla. Și să vă bucurați de momentul ăla anticipându-l acum și trăind în felul acesta, ținându-l de mână pe Iisus și bucurându-vă de El în fiecare zi, să nu vă fie rușine de El. Pentru că nici lui nu este rușine de frații lui. Okay. Haideți să ne rugăm!